Í sumar fer Unnur Guðjónsdóttir ferðafrömmuður sem stjórnar Kínaklúbbi Unnar enn eina ferðina til Kína og býður félagsmönnum Kímersk-íslenska menningafélagsins 20.000 króna afslátt. Unnur, hvert verður farið að þessu sinni?
Við förum fyrst til Shanghai, þaðan til Suzhou, þaðan til Tongli, svo til Hangzhou, svo til Sichuan og Chengdu og frá Chengdu til Lhasa í Tíbet og frá Tíbet til Beijing áður við förum heim og þetta 19 daga ferð.
Þetta gríðarlega mikið ferðalag en talsvert mikið þarna í kringum Shanghai. Á hverju velur það svæði öðrum fremur?
Það af því að það flug beint frá Kaupmannahöfn til Shanghai og þetta passa svo vel fyrir okkur því að við förum svo heim frá Beijing og Shanghai nú eina mínum uppáhaldsstöðum og það svo margt að sjá þar og gera þannig að ég vil eiginlega alltaf leifa mínum farþegum að koma til Shanghai.
Hvað kostar þessi ferð?
Hún kostar 720.000 krónur fyrir þá sem að ekki eru með í félagin okkar.
Unnur, þetta gríðarlega dýr ferð, hver skýringin á því?
Já, hún mjög dýr og þetta dýrasta ferðin sem ég hef útbúið og það vegna þess að við förum til Tíbet. Það hefur hækkað alveg óskaplega mikið verðið í sambandi við ferð til Tíbet. Þetta nú í fimmta sinn sem ég fer til Tíbet svo ég get alveg borið saman við hina ferðirnar. Fyrstu ferðina fór ég 1992. Þannig að ég hef Tíbet með núna af því að það svo margir sem hafa spurt mig ferð til Tíbet og Tíbet nú eiginlega mjög mikið svona upp á borðinu í heiminum. Þannig að ég ætla að fara í þessa ferð til Tíbet og svo ætla ég ekki oftar þangað. Þetta síðast sem ég útbý ferð til Tíbet.
Nú hefur þú sagt mér að þú sért ekki trúið manneskja, að minnstu kosti trúir þú ekki á framhaldslíf, ber mikið á trúabröðum í Tíbet?
Já, það gerir það og þó að Kínverjar hafi lokað mörgum klaustrum þarna, þá nú samt nóg af þeim, þykir mér, og það allt morandi í munkum og maður sér þá tilbyðja Búdda og sína gömlu guði. Þetta nú daldi blöndu trúabrögð þarna, bæði gamalt og svo ekki gamalt og þá ég að tala Búdda trúna. Og þetta mjög mikið í fólki þarna og maður sér þetta. Ég sé eiginlega mjög litla breytingu á þessu sjáanlega, trúanlega í Tíbet frá því ég kom til Tíbet í fyrsta sinn 1992 og síðast var ég þar núna 2007.
Nú sagt að Tíbetar laumist til þess að sýna mönnum myndir af Dalai Lama þegar ferðamenn eru á stjái. Hefur það borið við hjá þér?
Nei, ég hef nú ekkert tekið eftir myndum af Dalai Lama, ekkert. En auðvitað talar maður Dalai Lama og alla lamana þegar maður skoðar Potala-höllina.
Já, Potala-höllin. Hún mjög merkilegt mannvirki og að mestu liti að öllu liti úr timbri. Hvernig viðhaldi hennar háttað?
Já, þetta alveg geysilega mikil bygging og mjög falleg. Hún mörg hundra ára gömul og það nú alltaf verið að gera við einhver staðar og þeir fara sér nú dálítið hægt. Maður sér það að það já, þetta ágæt vinna svona, bara heils ævis vinna að gera við Potala-höllina. En þessi bygging, hún svo fögur að mér finnst hún vera meira en nógu mikil ástæð til að fara til Tíbet og til Lhasa. Því þetta alveg geysilega fallegt hús. Og svo stendur Potala svo hátt uppi, hún í hæð, uppi hæð og að vera þarna í Lhasa bara, sko, maður kennst bara ekki nær himninum. Það alltaf hreint loft þarna og sólin skín og litirnir á Potala höllinni, hún nú í hvítu og dumbrauðu. Þetta bara svo mikið fegurðar upplifun að helmingurinn nægði.
Eitt af því sem mér skilst að veki athygli mjög margra miðbærinn í Lhasa en mér sagt að hann eigi rætur rétti til miðaldar eða miðalda. Hvað geturðu sagt mér um Lhasa svona í stuttu máli?
Mér finnst breytingin þarna vera bara til batnaðar því að maður hefur tekið burt hreysin, þetta voru voðalega mikil hreysi þarna fyrir rúmum 20 árum og maður hefur byggt vissulega nútíma hús en maður hefur ekki sópað burt gömlum vel vörðum byggingum. Þetta eru lítil hús og falleg og þrönga götur og mjóar götur sko og ekki beinar heldur bara þetta eru götur á milli húsanna og þetta er afskaplega skemmtilegt að sjá þessar gömlu byggingar en maður hefur hreinsað upp og draslið og sóðaskapurinn hefur minkað mjög mikið þó ekki alveg farið því að tíbetbúar eru ekkert voðalega mikið fyrir að fara í bað og þú sér, þannig að þeir eru dálítið svona, já, það nú sagt að tíbetbúar fara í bað eða þú sér þrisasinnum á ævinni, ég vil nú meina þeir gera bara tvisasinnum því að þeir eru baðaði þegar þeir fæðast og svo farar í bað deginu fyrir brúðkaup sitt og svo eru þeir baðaðir sem lík. Svo ég rekna ekki þetta síðasta bað með.
Það nú reyndar ekki mikið vatn í Tíbet kannski til þess að baða sig upp úr eða hvað?
Það nefnilega það að það sko alveg nóg af vatni. Til dæmis rennur þarna Brahmaputra fljóti í gegnum Lhasa og Brahmaputra fljóti það flýtur nú bara all Lhasu og út í Víetnam. Og ekki nóg með það, þetta er hreint og fínt vatn, heldur eru heita laugar þarna líka, svo það er engin afsökun að fara ekki bað. En þetta er bara í þeirra menningu og maður getur séð þetta svo vel á hári kvennana. Konur eru með mjög sítt hár og flétta hárið í mjóar fléttur og helst eiga að vera 108 til talsins. Og þá mjög oft notað jaka smjör í hárið.
Og það ilmar náttúrulega ekki kannski nógu vel.
Nei, og það ansi mikið líkt af þessu. Og þegar konunir eru ekki að þvoa sér hárið, sko, allt og oft, þegar þetta er náttúrulega mikið verk að flétta það. Þannig að það er daldið pínulítið vondlíkt af hárinu. En hvað það? Þetta er þeirra menning. Og hárið er falleg, það glampar á flétturnar í sólinni og konurnar eru mjög mikið í sínum þjóðbúningum, bara dagstaglega.
Nú sagði mér einu sinni kímerskur kunningi minn að það væri dálítið sérstakt í Lhasa að þegar menn hittust sem kannski hafa ekki hist lengi að þá bristu menn bara í dans og fyrir en varði að þá kannski stöðvaðist öll umferð vegna þess að menn hittu bara að dansa svolítið og syngja, hefur þú séð slík fyrirbæri?
Nei, því miður ekki, því að þá hefði ég nú aldrei hendur í þann dans líka sem fyrirværandi dansari. Nei, ég hef ekki séð það. Ég hef bara séð þegar er að henda sér niður á jörðina og skríða eftir jörðinni og þetta er hluti af þeirra trúabrögðum.
En svona ef þú ættir að Lhasa lindis einkun tíbesku þjóðarinnar í stuttumáli, ég veit að þetta er kannski daldið heimskuleg spurning en sumir halda því fram að sumar þjóður séu glaðværari en aðrar og aðrar alvarlegri. Hver er þá svona, hvert er meðaltalið hjá Tíbetum?
Mér finnst það bara vera að fólk afskaplega rólegt og það þægilegt í viðmóti. Það býður manni gjarna inn eða það sér að maður með einhverja forvitni og að kíkja svona glugga, þá það ekkert að íta manni frá, heldur að opna bara dyrnar. Og fólki forviti, þá horfir á okkur, vestræna fólki, það nú ekki voða mikið ferðamenn þarna. Og mér finnst þetta bara almennt bara stolt fólk og ber sig vel og er glatt og sama hvort að maður bara út á gangi eða fer inn á smá veitingastaði. Þetta allt í góðu og bara mjög skemmtilegt og huggulegt umhverfi. Og ég hef aldrei séð ofur ölvaðan Tíbeta eða fólki í slagsmálum, aldrei. Svo þetta aldrei gaman að sjá að þetta aldrei mikið hundum þarna og hvolpum og maður á nú ekkert að vera sparkið þá á óþörfu vegna þess að í trúabröðinu vera þarna. Þá halda er því alveg, halda sig við það sko að þessi hundar hafi allir verið munkar í fyrra lífi. Svo lesa þetta nú dálítið svona blandað og trúabröðinu út og suður finnst mér.
Svo við vitjum nú að öðru, hvert er þitt uppáhaldssvæði í Kína?
Já, mér finnst svæðið í kringum keisaraskurðin, í kringum stóra skurðin, þetta geysilega mannvirki, þetta skurð sem liggur á milli Hangzhou og Beijing og 1400 km langur. Mér finnst landslagi sikkur megin við skurðin og þarna er kring mjög bara yndislegt, en það er kannski vegna þess að mér finnst svo ótrúlegt að vera á báti á þessum skurði sem er manngerður, gerður fyrir sko 1300 árum síðan og hann er ennþá í notkun og meðal annars förum við á þennan skurð í eigin báti í þessari sumarferð og hafa tilfinninguna að fljóta þarna eftir skurðinum niður í áttina Hangzhou er stórkostleg. Og talandi svona mannvirki, þá náttúrulega þetta stóra mannvirki Kínamúrin, eða stóri múrin, eins og hann er kallaður Kína, hann er náttúrulega ægilegur, en þessi skurður, hann er eiginlega ekki minna mannvirki og skurðurinn, hann hefur verið nothæfur, maður hefur notað hann í gegnum aldirnar á meðan að stóri múrin kom nú að mjög litlu gagni því að eins og Genghis Khan sagði, það er ekki nú að byggja múra, heldur þar að verja þá og svo kom hann æðandi inn í Kína frá Mongólíu.
Það vorum að vísu svikarar sem opnuðu í mislíð.
Já, já, svona er þeir, en sem sagt það þarf að verja.
Unnur, einu sinni þá átti ég leið Chengdu og mér fannst einhvern veginn eins og að andrumsloftið væri þetta alltið annað heldur en í öðrum kímerskum borgum sem ég farið til, eins og það væri svona léttara yfir fólki.
Já, ég nú sammálegar þar, en Chengdu er líka í þessari gróðusæl, þetta er mest þetta er gróðusælasta hér að sýsla landsins, því að Sichuan er með svona náttúru og loftslag sem er bara yndislegt og þetta hefur náttúrulega áhrif á fólk. Og það hvergir eins sem er kaffihús og kaffi eða tehús og testaður og garðar þar sem fólk situr og ræðir saman. Þannig að þetta er mjög létt yfir þessu stóra svæði og einmitt þarna í Chengdu þá förum við á stöð, útunguna stöð getum við kallað þar sem við sjáum opalitla risapöndur og stóra pöndur og pöndur á öllum stærðum. Því að þetta svæði, Sichuan, er svæði risapöndunar. Núna eru álitað sér ekki nema svona 1500 risapöndur úti í frjálsræði sem lifa í skóunum. Þannig að þetta viðkvæma dýr sem hefur fengið tíma bara í eina viku og ári, það er orðið sjálfgæft og þess vegna er voðalega gott að kýmur sjá að litlar unga, litlar pöndur fæði svona og horfa á þær er bara yndislegt og þetta passa svo vel þarna í Sjöldsöðan og sengdu með risapönduna, þetta fer svo vel og við tebollana þar á milli.
Verður þetta erfið ferð, Unnur?
Nei, akkurat ekki, hún er ekkert erfið, það eru aldrei verið erfið þessar ferði mínar. Aðalatri er að ég skemmti mig vel og drægi þá mína ferðalanga með mér því að þessi ferðastarfsemi mín, hún gengur út á það að ég fyrir í ferði til Kína til þess að skemmta mér og hafa gaman og svo tek ég fólk með mér.
En nú er loftslagið býstna þunnt í Tíbet og margir verð ekki sumir áfjalla veikir.
Fólki getur orðið svona dálítið óglatt en þá er bara að gera að hafa með sér töflur, einmitt háfjalla töflur og þá getur maður að halda þessu frá og finnur lítið fyrir því.
Og hvenær leggur því hann?
5. júní og kem heim 23. júní og ég vildi bara óska þess að sem flestir okkar félagum kemur með. Því að ég veit að mjög margir félögum Kíms hafa ekki komið til Tíbet þó þeir hafa komið til Kína öðru leiti.